Cu respect, frați și surori, vă invit să ne ridicăm în picioare, chiar dacă cei de aici din cort de-abia s-au așezat. Și cu respect să ascultăm cuvântul Domnului pe care în această seară vreau să-l citesc din Evanghelia după Ioan de la capitolul 5, începând cu versetul 31 și până la versetul 44, pagina 1031 în Biblie. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, începând cu versetul 31. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, zicea Domnul Iisus, mărturia mea nu este adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine. Și știu că mărturia pe care o face el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om. Dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața, și cuvântul nu rămâne în voi pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unei altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Amin. Vă invit să ocupați locurile. Vreau să cred, frați și surori, că prezența noastră în această seară aici, în locul acesta, este rezultatul unei însetări sufletești. Nu însetarea noastră după încă un program de biserică, care să conțină câteva îndemnuri, câteva rugăciuni, câteva cântări și un mesaj din Scriptură, deși uneori programele de biserică bine aranjate pot să aibă și ele atractivitatea lor, ci o însetare după o întâlnire proaspătă cu Dumnezeu. O însetare după apele limpezi și curate pe care Dumnezeu poate să le îndrepte spre noi și în această seară. De ce credeți dumneavoastră că în această seară cuvântul lui Dumnezeu ne-a zis: voi toți cei însetați, veniți la ape? Pentru că Dumnezeu din cer are pregătite apele lui cele pline de viață pentru fiecare dintre noi. Și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze această însetare, să o îndreptăm spre Dumnezeu și Dumnezeu în această seară să stâmpere setea sufletelor noastre. Deci mi-am spus bisericii noastre foarte de curând despre faptul că s-ar putea uneori ca fie provocați de la amvon, fie într-o anumită situație când e așa un dor după vorbirea lui Dumnezeu, să spunem Domnului: vorbește, Doamne! Nu știu dacă ați spus recent cuvintele astea ca rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Când noi zicem cuvintele astea și ne rugăm lui Dumnezeu, cred că spunem cu această credință că Dumnezeu ne ascultă și Dumnezeu începe să ne vorbească. Dar v-ați gândit vreodată că s-ar putea Dumnezeu să ne vorbească mesaje, cuvinte care să fie greu de purtat? V-ați gândit la asta vreodată? Sau Dumnezeu să ne vorbească cuvinte care nouă celor care trebuie să le rostim, să ne fie greu să le rostim? V-ați gândit vreodată la asta? Spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament că băiatul ăsta Samuel, care la cortul lui Dumnezeu, după ce a fost învățat de Eli, dacă mai auzi vocea aceea care te strigă, spune: vorbește, Doamne! Și în miezul acela de noapte, spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu a început să-i vorbească. Știți că acolo, zice Biblia, i-a fost teamă lui Samuel să spună cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus. Pentru că Dumnezeu i-a spus niște cuvinte grele despre casa lui Eli. Dragii mei, s-ar putea ca ceea ce în această seară Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă predic, să spun din cuvântul lui Dumnezeu, să nu fie chiar foarte confortabil. Nici pentru mine să spun, nici pentru dumneavoastră să auziți. Dar vreau să cred că este ceea ce Dumnezeu vede că avem nevoie în această vreme. Și mă rog lui Dumnezeu să începem să strângem cuvintele acestea, să le punem în inima noastră și cu ele să facem ceea ce Dumnezeu vrea să facem. Adică să trăim în acord cu aceste cuvinte. Dragii mei, cred că ați observat din Biblie că Domnul Iisus Hristos este acest Dumnezeu coborât din cer în lumea noastră, întrupat în lumea noastră, dar care ne cunoaște foarte bine pe fiecare dintre noi. Ați văzut asta în Biblie? Domnul Iisus Hristos ne știe foarte bine trecutul nostru. Adică ieri a fost la biserică, aici, poate cei mai mulți. Știți că Domnul Iisus Hristos știe cum am fost ieri aici? Știți, frații mei? Știți că Domnul Iisus Hristos cunoaște ce a fost sâmbătă, ce a fost vineri, ce a fost săptămâna trecută, ani de zile în viața noastră? Zice Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan că atunci când a venit Natanael adus de Filip la Domnul Iisus Hristos, a zis Domnul Iisus Hristos, te-am văzut înainte să te cheme Filip, când erai sub smochin. Cunosc despre tine, cunosc trecutul tău. Știți că Domnul Iisus Hristos, dragii mei, cunoaște viitorul nostru, ce va fi mâine, ce vom face mâine, pe unde ne vom duce mâine. Știți lucrul acesta? Zice Domnul Iisus Hristos către Petru, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Așa a fost. Că El știe. Dar nu doar că știe trecutul și viitorul. Domnul Iisus Hristos ne știe pe dinăuntru. Știe ce avem în inimile noastre și n-ar trebui să avem. Chiar acum când stăm aici pe băncile bisericii, Domnul Iisus Hristos care se uită la noi știe ce avem înăuntru nostru și n-ar trebui să avem. Nu știu, gânduri rele, judecăți, neiertare, nu știu ce. Dar El știe. Eu nu știu. Când a intrat în casa lui Simon Fariseul, Domnul Iisus Hristos invitat de acesta și a intrat femeia aceea păcătoasă, Simon a început să gândească. O, dacă ar fi ăsta proroc. Ar ști cine e femeia asta. Adică nu i-ar da voie să se apropie de el, că e o păcătoasă. Ei, Domnul Iisus Hristos știa ce are pe dinăuntru Simon și n-ar trebui să aibă. Și acum apropii încet de subiectul din această seară. Domnul Iisus Hristos, dragii mei, care ne știe pe dinăuntru, știe ce nu avem înăuntru și ar trebui să avem. În textul din această seară, cuvântul lui Dumnezeu zice așa, sau Domnul Iisus Hristos zice așa, știu că n-aveți în voi și ar trebui să aveți. Și vreau, dragii mei, cu ajutorul Domnului să predic în seara aceasta despre pericolul auto-înșelării. E grav când te înșală cineva. Poate că sunteți aici oameni care ați fost înșelați de vecinul sau de colegul sau de nu știu cine. Dar când te înșeli tu pe tine însuți, dragii mei, este grav. Și vreau să vă spun că din punct de vedere spiritual, foarte mulți dintre noi ne auto-înșelăm. În cartea Apocalipsa, Domnul Iisus Hristos vorbește unei biserici și zice despre biserica aceea, tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, sărac, nenorocit, orb, gol, nu știi asta. Tu te înșeli pe tine însuți având impresia că ești în regulă, că ești bogat, că ai de toate, când de fapt n-ai nimic, vino la mine și cumpără. Ei, dragii mei, auto-înșelarea de care vreau să vorbesc în seara aceasta, pericolul acesta care ne paște pe fiecare dintre noi, este să credem că avem pe dinăuntru niște lucruri care de fapt nu le avem și ar trebui să le avem. Și Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze, frați și surori, în această seară, în această oglindă a cuvântului lui Dumnezeu, să ne expunem viața noastră, existența noastră, năuntrul nostru, inima noastră, Și dacă aceste lucruri care ar trebui să fie nu sunt aici, Dumnezeu să ne ajute să le punem. Lucruri pe care nu le avem, deși ar trebui să le avem. Primul dintre ele, dragii mei, pe care ar trebui să-l avem și s-ar putea să nu-l avem, este credința spirituală. Dragii mei, fiecare om, și ascultați-mă bine, fiecare om crede ceva, are o anumită credință. Știți, și ateul are credință. Credința lui este că nu este Dumnezeu. Știți asta? Altul crede despre cartea asta că este o simplă carte de istorie sau o carte de religie. Altul crede despre sine că este Dumnezeu. Ați auzit oameni care gândesc asta? Dar unde te duc credințele astea? Nicăieri. De ce credeți dumneavoastră că unul dintre apostoli a zis așa, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu să vă luptați pentru credință. Credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Dragii mei, știu că vă vine greu să acceptați lucrul acesta, să vină cineva să vă spună, n-avem credință spirituală. Dar ascultați, Domnul Iisus Hristos a zis așa, nu credeți, adică n-aveți credință. Și le spunea unor oameni care aveau impresia că au credință, ăștia nu erau păgâni, erau oameni din poporul lui Dumnezeu. Și acestor oameni, Domnul Iisus Hristos are curajul să le spună, voi n-aveți credință. Dar ce înseamnă credință spirituală? Frații mei, v-ați gândit vreodată? Înseamnă, și vreau să mă folosesc de textul acesta mult, sau mai mult, înseamnă să acceptăm că Iisus Hristos este ceea ce zice El despre sine că este. Nu ce povestesc oamenii în târg sau la televizor. Nu ce ne spun deștepții lumii acestea care zic că i-au găsit sicriul sau mormântul cine știe pe unde. Iisus Hristos este ceea ce zice El că este. Și dragii mei, zice multe despre sine, că e pâinea vieții, că e apa vieții, că e păstorul cel bun. Dar în textul acesta zice despre sine, eu sunt trimisul Tatălui. Când spune eu sunt trimisul Tatălui, înseamnă că El vine de undeva. De unde vine? De la Dumnezeu din cer. Și în capitolul 13 zice Biblia, ca unul care știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Și pentru că iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. El știa că e trimis aici și că se întoarce înapoi la Tatăl. Dar nu este așa un trimis, este trimisul acreditat de Dumnezeu. Știți, spune Apostolul Pavel, sau scrie Apostolul Pavel Filipenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om. Așa, dacă te uitai la el, zice, asta e un om. Și de unde știm că nu e un om doar? Ce mai mult decât un om? Pentru că Dumnezeu din cer l-a acreditat. Și aici în textul acesta sunt câteva acreditări ale Domnului Iisus Hristos. Ioan spune despre el. Tatăl din cer a strigat și a zis, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Scripturile mărturisesc despre el. Lucrările mărturisesc despre el. Este trimisul acreditat de Dumnezeu și autorizat de Dumnezeu, dragii mei, cu putere. Puterea să poruncească oamenilor, demonilor, morților, dragii mei, are puterea să poruncească. Credința spirituală este să acceptăm că Iisus Hristos este trimisul lui Dumnezeu. Dar pentru cine l-ai trimis, Doamne? Nu vă mișcă pe dinăuntru adevărul ăsta din Biblie că Dumnezeu l-a trimis pentru tine și pentru mine. Să umble prin lumea aceasta atunci în mod fizic și acum prin Evanghelie și prin Duhul Sfânt să ne caute pe noi. În România sau la Viena. În pustiul lumii acesteia, dragii mei. Credința înseamnă să accept că Iisus Hristos a venit în această lume pentru mine. Asta este marele adevăr al lui Dumnezeu. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta, zice Apostolul Pavel. Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Adică a venit pentru mine, lumea aceasta. Dar, dragii mei, credința spirituală înseamnă ceva mai mult decât atât. Înseamnă să accepți să te dai pe mâna Lui. Asta înseamnă credință. Duceți-vă într-un bar. Nu vă duceți că e păcat, dar imaginați-vă că vă duceți într-un bar. Și vă opriți lângă unul care e aproape beat. Și îl întrebați, crezi în Iisus Hristos? Aproape beat vă zice, cred în Iisus Hristos. Dragii mei, credința nu-i asta să zici, nici măcar în apa botezului. Dacă vine doar de pe buze, cred în Iisus Hristos. Credința spirituală este să ai curajul, așa cum ești, să te dai pe mâna Lui. Știți ce înseamnă asta? Să te abandonezi în mâna Lui. Și să lași pe El să înceapă de acolo de unde vrei El să înceapă în viața ta să lucreze. Asta înseamnă credință spirituală. De unde credeți că va începe El să lucreze atunci când te lași pe mâna Lui? Știți? Noi am vrea să-L determinăm cumva, cu rugăciune, cu stăruință, să înceapă de acolo de unde vrem noi să înceapă. Doamne, începe cu copilul meu. Fie că e bolnav, fie că cine știe, a luat o rasnă. Doamne, începe cu boala trupului meu, că mă chinuie, nu pot să dorm. Doamne, începe cu boala nevestei mele, că se duce spre cimitir. Toate astea sunt nevoile ale noastre. Dar credință înseamnă să te dai pe mâna Lui să înceapă de unde vrei El să înceapă. Și știți de unde începe El de obicei, dragii mei, să lucreze? Din zona păcatelor noastre. De acolo începe să lucreze. Din zona păcatelor noastre. Când te dai pe mâna Lui, Domnul Iisus Hristos se uită și la nevoia asta pe care o percep eu imediat, dar se uită la nevoia cealaltă mai profundă pe care o percepe El ca Dumnezeu. Au venit cei patru oameni cu slăbănogul acela la Domnul Iisus Hristos și era mulțime mare, l-au lăsat prin acoperiș și în fața Lui. Credeți că Domnul nu știa de ce l-au adus pe ăsta acolo cei patru oameni? Nu putea să meargă singur, era dus de alții. Dar s-a uitat Domnul și a zis, fiule, păcatele îți sunt iertate. Nu s-a văzut nimic, nu a fost ceva perceptibil în momentele acestea, ci la nivelul nevăzut al Dumnezeului din cer. În lumea asta spirituală, dragii mei, s-a întâmplat ceva cu păcatele acestui om. Au fost luate și șterse toate păcatele. E mult lucrul acesta, e important lucrul acesta, frații mei. Bine, dar noi am venit să-i vindeci picioarele. Noi de asta am venit. Noi am venit din zona asta să începi. Fiulea lui Dumnezeu. Cei de acolo au început să proceseze întâmplarea asta în mintea lor și să-și zică în sinea lor, omul ăsta hulește. Cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? Și a zis el, ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți zic, a zis el slăbănogului, scoală-te și du-te acasă. Dar început, de unde a vrut el să înceapă? Asta e foarte important. A venit femeia aceea, sau l-a găsit Domnul Iisus Hristos, femeia aceea din Samaria la fântână, cu găleata să scoată apă. Și dragii mei, a zis Domnul Iisus Hristos către femeia aceasta, du-te și vino cu bărbatul tău. De ce credeți, oare? Pentru că asta era zona păcatelor ei. Dar zis ea, n-am bărbat. Știu, a zis Domnul, că n-ai bărbat. Dar mai știu și că nu spui totul când zici că n-ai bărbat. Când zici n-ai bărbat, ai putea transmite ideea că nu-s măritat încă. Dar știu că ai avut 5. Și ăla cu care ești acum nu-i bărbatul tău. Știu asta. Asta e zona păcatelor tale. Nu? Frații mei, când Domnul Iisus Hristos din cer l-a trântit pe Saul din Tars la pământ, pe drumul ăla pe care mergea spre Damasc, Domnul Iisus Hristos a strigat la el și a zis: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Asta e zona păcatelor tale. Îl prigonești pe Fiul lui Dumnezeu, prigonindu-i pe Copilul lui Dumnezeu de aici, de pe pământul acesta. Începe cu zona păcatelor. Frații mei, s-ar putea să nu avem credință spirituală. Avem o formă de credință. Pentru că nu avem curajul să ne dăm pe mâna Lui. Să înceapă de acolo de unde vrea El să înceapă. Din zona păcatelor noastre. Credință spirituală înseamnă să te dai pe mâna Lui, să înceapă de unde vrea El să înceapă. Dragii mei, dar mai înseamnă și să accepți să-ți croiască drum prin viață sau drumul în viață pe unde vrea El. Ați auzit pe oameni sau pe tineri în general: vreau să-mi croiesc un drum în viață. Și la ce credeți că se gândește? Să fac o școală? Să se căsătorească sau să nu se căsătorească? Să aibă o carieră? Să trăiască un anumit stil de viață? Să-și croiască un drum în viață? Dragii mei, a te duce la biserică, chiar la biserică penticostală, și a-ți croi tu un drum în viață cum vrei tu, nu înseamnă credință în Dumnezeu, credință spirituală. Credință spirituală înseamnă să te dai pe mâna Domnului și să accepți să-ți croiască drumul în viață pe unde vrea El. Ce ziceți? Ar trebui sau nu ar trebui? A zis Domnul către pescarea aceea de la mare: veniți după mine. Asta înseamnă eu vă croiesc drumul în viață. A zis altă dată către ucenici ăștia care mergeau după el: veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă. Bă, că au mers toate în roade în locul acela pustiu. Ce ziceți dacă Dumnezeu într-o zi sau într-o vreme vrea să vă croiască drumul vieții prin pustiu? Acceptați asta? Frații mei, a te da pe mâna Domnului Iisus, a lui Dumnezeu, e credința care acceptă să-ți croiască drum pe unde vrea El. Pentru că important este să te ducă la destinația pe care ți-a promis-o, împărăția lui Dumnezeu. Pe unde îți curește drumul în viață, știe de ce ți-l curește pe acolo. Pentru că, dragii mei, zicea cineva, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu de-a lungul acestui drum. Acolo avem experiențe cu El. Pe drumul ăsta pe care merge. I-a scos Dumnezeu pe evrei din Egipt. Frații mei, știți că Dumnezeu le-a croit drumul acestor evrei pe unde să meargă spre țară? Și chiar la început, când i-a scos din Egipt, zice Biblia, i-a pus să facă un ocol. Adică nu i-a dus pe drumul drept. I-a pus să facă un ocol. Dar dacă pe acolo a vrut Dumnezeu să-i ducă, pe ocolișul acela, oamenii aceștia care vreau să ajungă în Canaan, trebuiau să meargă pe drumul croit de Dumnezeu. Că nu degeaba a pus Dumnezeu în față o călăuză, un stâlp de foc noaptea și un nor ziua pe îngerul lui Dumnezeu. Să le croiască drumul. S-ar putea să fiți aici în seara aceasta, oameni la care Dumnezeu chiar acum vă croiește drumul prin pustiu. Să întrebați de ce. Așa vrea Dumnezeu să croiască drumul. Și credința spirituală înseamnă să accept să ți-l croiască pe unde vrea El. Și acolo, în pustiul vieții acesteia, să ai experiențe proaspete cu Dumnezeu. Asta e foarte important. A te lăsa pe mâna Lui, dragii mei, Înseamnă să lași să înceapă de unde vrea. Înseamnă să lași să-ți croiască drumul pe unde vrea. Și înseamnă să trăiești liniștit astăzi cu speranța într-un viitor pe care El îl pregătește. Bine, frate, dar cum să trăim liniștiți când sunt atâtea zvonuri, atâtea știri? Cum să trăim liniștiți când sunt atâtea crize, atâtea probleme? Cum să trăim liniștiți când bolnav unul sau bolnav altul? Când amenințări de o parte și de alta? Când se ridică valurile? Cum să trăim liniștiți? Credința în Dumnezeu, credința spirituală, înseamnă să te dai pe mâna Lui. Când te-ai dat pe mâna Lui, El știe, dragii mei, să zică valurilor stop, până aici. Să zică diavolului, nu-ți dau voie să te atingi de viața Lui. Chiar dacă te lasă să-L întorci pe toate părțile, să iei averea, să iei poate copii, dar nu-ți dau voie să te atingi de viața Lui. Și trăiești cu credința că te-ai pus în mâna Lui Dumnezeu, care uneori te pune în cuptor și apoi te scoate, iar te pune în cuptor, iar te scoate, să te formeze un vas de cinste pentru împărăția Lui Dumnezeu. Dragii mei, primul lucru pe care s-ar putea să nu-l avem, deși avem impresia că-l avem, este credința spirituală. Credința aceea care mă determină să mă dau pe mâna Lui în întregime. Nu credința care mă duce duminica la biserică, ci mă face să mă dau pe mâna Lui în fiecare zi din viața mea. Al doilea lucru care, dragii mei, s-ar putea să nu-l avem, deși ni se pare că-l avem, este iubirea spirituală. Fiecare de aici iubește. Iubește ceva. Fiecare om de pe planeta Pământ iubește ceva. Soțul s-ar putea să-și iubească nevasta sau așa ar trebui să fie. Soția să-și iubească bărbatul, așa ar trebui să fie. Părinții copiii, copiii părinții. Unii își mai iubesc casa, alții își iubesc mașina. Alții se iubesc pe sine. Așa zice Biblia, nu? Dincolo de iubirile astea mărunte, cartea aceasta lui Dumnezeu zice că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu tot ce suntem. Frații mei, ce ziceți? Evrei ăștia aveau legea asta lui Dumnezeu în fața lor. Că legea asta n-a fost adusă de Domnul Iisus Hristos în lume. Era și pentru evrei să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Era și pentru ei, nu? Și ascultați ce zice Domnul Iisus Hristos unor oameni care se duceau la templu, care se duceau la sinagogă, care citeau legea. Știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Bine, da, noi suntem ai lui Dumnezeu din generație în generație. Suntem poporul lui Dumnezeu de când ne știm, din Avram ne tragem. Dumnezeu este Tatăl nostru și să vină cineva născut, cine știe pe unde, născut, nu știu în ce condiții, să ne spună, voi n-aveți dragoste de Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți dragoste de Dumnezeu? Ceva este. Stau și mă întreb, dacă ar veni Domnul Iisus Hristos în biserica unde slujesc, la Cluj, nu aici, la Cluj, ar fi îndreptățit să zică bisericii unde eu slujesc, știu că voi n-aveți dragoste de Dumnezeu. Și mi-am pus întrebarea, eu ca păstor, dacă l-aș vedea pe Domnul Iisus Hristos, aievia, la amvon spunând sutelor de oameni care se adună acolo, voi n-aveți dragoste de Dumnezeu și printre ei să fiu și eu, oare ce-aș zice acestui trimis din cer în lumea noastră? Oare ce-aș zice? Când mă duc la biserică, când citesc în Biblie, când mai slujesc pe aici, pe acolo, înaintea lui Dumnezeu, să vină Domnul Iisus Hristos să zică, voi n-aveți dragoste de Dumnezeu. Dragii mei, dacă am avea dragostea de Dumnezeu, de care zice Biblia. Dumnezeu ar fi prioritatea vieții noastre. Știți ce înseamnă prioritate? Ceva înainte de altceva. Dumnezeu ar fi înainte de ce, frații mei? Înainte de toate, credeți asta? Înainte de planurile noastre, înainte de avantajele noastre, de plăcerile noastre, înainte de viața noastră, mă auziți, frații mei? Adică dacă ar trebui să aleg între mine și viață, între Dumnezeu și viață, zice Dumnezeule, te aleg pe tine chiar dacă trebuie să-mi dau viață. Asta este dragostea spirituală. Diavolul s-a dus la Dumnezeu și a zis, dă-mi-l pe Iov pe mână. Că știu ce o să fac cu el ca să te lepede pe tine, să te blesteme. O să-i ameninți viața. Și când va fi să aleagă între viață și între tine, Dumnezeule, va alege viața. Că omul dă tot ce are pentru viața lui. Dragostea spirituală înseamnă Dumnezeu prioritatea supremă a vieții mele. Înainte de toate. Înainte de mine însumi. Înainte de pretențiile mele. Înainte de planurile mele. Dacă Dumnezeu mă cheamă, las totul și mă duc. Bine, frate, dar suntem oameni, avem familie, avem proiecte, avem lucruri începute pe care trebuie să le terminăm. Așa este. Dar iubirea de Dumnezeu, dragii mei, înseamnă să lași. Așa cum fata își lasă mama și tata că vrea să se mărite. Iubirea de un bărbat o face să lase tată și mamă. Pentru că bărbatul acela cu care vrea să se mărite devine prioritate pentru ea. Așa iubirea pentru Dumnezeu, iubirea spirituală pentru Dumnezeu, mă face să las totul, să mă lipesc de Dumnezeu. El este prioritatea vieții mele. Dacă am avea iubire de Dumnezeu, nu doar că ar fi prioritatea vieții noastre, Dumnezeu ar fi căutările vieții noastre. Undeva în psalmist, se pare că în psalmul 27 zice psalmistul așa, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Știți ce este caracteristic îndrăgostiților? Și ce mai în vârstă știți și tinerii știu. Caracteristic îndrăgostiților este întâlnirea, vor să se întâlnească. Chiar dacă acum, mă rog, mijloacele moderne au pus la dispoziție tehnici diferite să te vezi la distanță și te uiți pe FaceTime sau cine știe pe ce alt program și poți să discuți de aici în America și de aici în Australia. Și... Dar nu e ca și atunci când te întâlnești. E adevărat? Iubirea cere întâlnire! Și lași program, și lași casă și masă, îi lași părinții, da, e seară, da, am întâlnire. Sau cel puțin așa era altădată. Ei, dragii mei, iubirea de Dumnezeu cere întâlnire. Întâlnire cu Dumnezeu. De aceea ziceam, dacă am avea dragoste de Dumnezeu, El ar fi căutarea vieții noastre. Vrem să ne întâlnim cu iubitul sufletelor noastre. Atunci când împăratul a dat porunca aceea ca nimeni să nu se închine altui Dumnezeu decât împăratului 30 de zile, zice Biblia că Daniel n-a rezistat. Știți asta, nu? Cum să reziști o lună de zile să nu te întâlnești cu iubitul sufletului tău, cu Dumnezeu? Cum să reziști? E prea mult! Pentru că iubirea pentru Dumnezeu cere întâlnire cu Dumnezeu. Nu contează ce a zis împăratul, ce lege a decretat acum împăratul, eu vreau să mă întâlnesc cu iubitul sufletul meu. Se ducea acasă de 3 ori pe zi. Avea întâlnire cu Dumnezeu, cel puțin în mod organizat. deschidea fereastra spre Ierusalim, se ruga și lăuda pe Dumnezeu, cum făcea mai înainte. Înțelegeți? În cartea psalmului zice psalmistul, seara, dimineața și la amiaz, suspin și gem și tu vei auzi glasul gemetelor mele. Că vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. În cartea Faptele Apostolilor spune Sfânta Scriptură că Petru într-o zi, în timp ce îi pregăteau mâncarea, așa zice, nu? S-a urcat pe acoperiș, ce să facă? Să se roage lui Dumnezeu. Adică să aibă întâlnire cu Dumnezeu. O să întreb, care dintre noastre din locul acesta sunteți așa de iubitori de Dumnezeu, pasionați după Dumnezeu, încât până ce nevasta vă pregătește mâncarea să urcați undeva să aveți întâlnire cu Dumnezeu, că-L iubiți pe Dumnezeu. Până vă pregătește mâncarea, eu mă duc să mă rog Domnului. Care o faceți? Dacă L-am iubit pe Dumnezeu, Dumnezeu ar fi căutarea vieții noastre. Să ne întâlnim cu El. Ceva avem. Dar nu iubirea asta, de aceea ar putea Domnul justificat să vină să ne spună, știu că n-aveți iubire de Dumnezeu. Că nu este prioritatea vieții voastre Dumnezeu. Că nu este căutarea vieții voastre Dumnezeu. Că dacă am avea iubire de Dumnezeu, ar fi prioritatea vieții noastre, ar fi căutarea vieții noastre și ar fi trăirea vieții noastre. Știți, caracterul lui Dumnezeu se exprimă, dragii mei, prin porunci, prin legi. Legea lui Dumnezeu este expresia caracterului Dumnezeu. Și zice Sfânta Scriptură, zicea Domnul Iisus Hristos, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Apostolul zicea, dacă dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Și poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Și vreau să vă întreb dacă sunt sau nu sunt grele. Poruncile lui Dumnezeu. Acum, după ce am citat din Biblie că poruncile nu sunt grele, nu putem zice altceva decât zice Biblia, nu sunt grele. Dar dacă nu sunt grele, o să vă întreb de ce nu le împlinim. Dacă nu sunt grele. Adică zice Biblia, bună oară, să n-apună soarele peste mânia voastră. E greu sau e ușor? E greu sau e ușor? Te-ai mâniat undeva pe la 2-3, să n-apună soarele peste mânia ta. Dar nu ai energie suficientă să te aduni, să-ți treacă mânia până seara, până ce apune soarele. Păi dai porunca lui Dumnezeu în Biblie. Dacă l-aș iubi pe Dumnezeu, aș împlini și porunca asta, să n-apună soarele peste mânia mea. Doamne, binecuvintează-ne! În al treilea rând, dragii mei, și o să încerc să închei la timp, în al treilea rând, al treilea lucru pe care nu-l avem, deși ni se pare că-l avem, este seriozitate spirituală. La ce mă refer? Dragii mei, zice Domnul Iisus Hristos aici așa. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Vă să vă întreb, noastră cercetați Scripturile. Sau vă mulțumiți cu ceea ce vă spun frații la biserică? Ar trebui să le cercetăm sau nu ar trebui să le cercetăm? Și vreau să cred că le cercetați. Întrebarea mea este, punem suficient de multă seriozitate când cercetăm Scripturile? Știți, eu m-am trezit, eu, slujitor al lui Dumnezeu, păstor, m-am trezit într-o vreme când mi-am propus să citesc cartea asta de la început până la sfârșit într-o anumită unitate de timp, mă sculam dimineață, ăsta este, mă rog, programul meu. Mă scol dimineața pe la 5 și ceva și încep să citesc în Biblie. Dar în vremea aceea m-am trezit că citeam în Scriptură doar să împlinesc norma, 2-3 capitole pe zi. Și am zis, stai! Nu-i suficientă seriozitate, că nu asta e important să citesc norma de Scriptură. Important este să mă deschid spre Dumnezeu, să-mi vorbească. Ei, dragii mei, Domnul Iisus Hristos le zice, voi cercetați Scripturile, dar nu o faceți serios. Știți de ce? Nu o faceți serios pentru că nu reușiți să-i pătrundeți înțelesul. Zicea Domnul Iisus Hristos, cercetați Scripturile, socotiți că aveți viață veșnică, dar ele mărturisesc despre mine și voi asta nu o vedeți. Vă să vă întreb, dumneavoastră, reușiți să înțelegeți ce scrie cartea asta? S-a dus un om la Domnul Iisus Hristos, un învățător al legii, unul care umbla cu legea lui Dumnezeu. Adică citea legea lui Dumnezeu. Știți, omul ăsta nu știa cine e aproapele lui. Auziți? Bine, da, citești legea, îi înveți pe alții legea, știi, să le predici frumos altora, să le spui ce cere Dumnezeu de la toți și tu, învățătorul legii, când te uiți în cartea asta, nu descoperi, nu știi cine e aproapele tău și vii să-L întrebi pe Domnul, bine, dar cine e aproapele meu ca să mă port așa cu el? Și eu citesc în legea lui Dumnezeu, îți mulțumit că am citit 10 versete, asta nu e seriozitate. Vreau să vă spun, cine se apropie serios de cartea asta, chiar dacă se potignește pe aici, pe acolo, Dumnezeu din cer are soluții să vină să lumineze. Dar vrea Dumnezeu să vadă seriozitate. Am deschis cartea asta înaintea lui Dumnezeu. Nu să-mi liniștesc conștiința ca și creștin, că am citit din Biblie, ci, dragii mei, să înțeleg voia lui Dumnezeu și să o trăiesc. Când omul acela care mergea de la Ierusalim spre țara lui, spre familia acela etiopian, citea din cartea prorocului Isaia, Dumnezeu l-a văzut că omul ăsta e sincer în căutările lui, chiar dacă nu pricepea. L-a trimis pe Filip, s-a urcat în car, l-a auzit că citește din cartea profetului Isaia despre oaia aceea adusă sau despre acela adus ca oaie la tăiere și a zis, pricep tu ce citești aici? Despre sine vorbește, zicea famenul, sau despre un altul, profetul aici? Și a început să-l predice pe Iisus. Pentru că Dumnezeu din cer a văzut că omul ăsta e serios când se apropie de cartea lui Dumnezeu. Dragii mei, nu ne apropiem serios, ca dovadă că nu ne apropiem serios de cartea asta, noi prindem înțelesul. Ca dovadă că nu ne apropiem serios de cartea asta totdeauna, ea nu ne schimbă perspectiva. Știți ce importantă este perspectiva pe care trebuie să o avem cu privire la Hristos și la Dumnezeu? Zice Apostolul Pavel, noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, nu mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Și vă întreb, dumneavoastră îl cunoașteți pe Hristos în felul lumii sau altfel? Cum vrea Biblia. Pentru că dacă mă apropii de cartea asta cu seriozitate, i-am schimbă perspectiva cu privire la Dumnezeu și cu privire la Hristos și cu privire la ceilalți oameni. Și când mi se schimbă perspectiva, mi se schimbă și atitudinea. Într-un metrou, așa foarte de dimineață, oamenii se duceau la serviciu cu metrou. Fiind dimineață, având de parcurs distanțe mai lungi, erau cu ochii închiși, moțăiau așa, așteptând să ajungă la stația unde să coboare. La o stație s-a urcat un bărbat și cu doi copii. Bărbatul s-a așezat pe scaun, a închis ochii și a stat așa cu ochii închiși ca și când meditează. Copiii au început să alege în dreapta și în stânga, făceau gălăgie, deranjau cu alte cuvinte. Și unul dintre călătorii care era chiar lângă bărbatul ăsta care a urcat cu copii a zis, domnule, oprește-ți copiii, fă ceva cu ei, ne deranjează, vrem să stăm liniștiți. Toată liniștea s-a spart de când s-au urcat ei aici în metroul acesta. Și tata a zis așa, e adevărat, fac gălăgie. Numai că noi venim de la spital unde mama acestor copii în urmă cu o oră a murit. Nici eu, nici ei nu știm încă cum să gestionăm momentul acesta. Deci, mei, în momentul acela, perspectiva călătorilor cu privire la băieți, la copii aceia și la bărbatul ăsta s-a schimbat. N-a mai fost deranjant faptul că ăștia, copiii ăștia se jucau pe acolo sau alergau pe acolo. N-a mai deranjat pe nimeni faptul că vorbeau tare, că vociferau, înțelegeți? Pentru că dintr-o dată s-a schimbat perspectiva. Copiii ăștia de astăzi sunt orfani. În urmă cu o oră, mama lor a murit la spital. Ei, cartea asta trebuie să-mi schimbe perspectiva cu privire la Hristos. Să-L cunosc, nu mă cunoaște lumea asta ca fiul Iosif și a Mariei. Ca un mare învățător, nici măcar ca un mare proroc. Să-L cunosc ca pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Coborât în lumea noastră ca să caute să mântuiască ce era pierdut. Și în harul lui Dumnezeu m-a găsit pe mine și v-a găsit pe dumneavoastră. Când asta e perspectiva, atitudinea mea față de El se schimbă. Sunt un alt fel de om. Încep să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mă opresc aici, frații mei. Cel mai mare pericol, dragii mei, s-ar putea să fie pentru noi acela de a ne auto-înșela. Ca biserica aceea din Apocalipsa să credem că avem și de fapt să nu avem. Să avem impresia că avem credință spirituală, să avem o formă de credință, dar nu credința asta care mă face să mă dau pe mâna Lui întru totul. S-ar putea să avem impresia că avem iubire spirituală. Să avem puțin de aici, dar nu iubirea asta care mă determină ca El să fie prioritatea numărul în viața mea. Să fie căutarea vieții mele, să doresc să mă întâlnesc cu El mai mult decât orice în lumea aceasta. S-ar putea să am impresia că sunt serios cu Biblia și cu Dumnezeu. Și n-am seriozitatea aceasta pentru că nu-L găsesc pe aici prin Scriptură. Și pentru că nu-mi schimbă perspectiva și nu las ca această carte să-mi afecteze deciziile mele de fiecare zi. Ce au decizii după capul meu, după cultura în care trăiesc, după obiceiurile neamului meu, ori deciziile trebuie să le iau după cartea aceasta. Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin.